Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Esiet sveicināti radio klausītāji. Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis raidījumā Kāpēc dizains? Šodien pievērsīsimies dizaina nemateriālajai dabai. Aplūkosim pakalpojumu dizainu kā procesu, ar kura palīdzību iespējams uzlabot valsts pārvaldes darbu. Pirms kāda laika valsts kancelē izveidoja iniciatīvu ar nosaukumu Inovācijas laboratorija. Tās mērķis ir sekmēt inovācijas kultūru valsts pārvaldē. Tad nu šodien aplūkosim šo procesu un ilustrēsim to ar kādu piemēru analīzi, kas norisinājās intensīva dizaina sprintu formā. Lai par to pastāstītu ko vairāk, pie mums viesojas Valsts ieņēmumu dienesta, nodokļu pārvaldes attīstības daļas plānošanas un uzraudzības nodaļas galvenā nodokļu inspektore Vita Kazakeviča, kura piedalījās šajā dizaina sprintā kā dalībniece un pakalpojumu dizainere Līga Lindenbauma, kura piedalījās kā sprinta vadītāja jeb facilitatore. Šajā kontekstā šis vārds apzīmē cilvēku ar dizaina domāšanas un citām radošām problēmu risināšanas prasmēm, kas virza kopējo procesu. Sveiks, dāmas!
Labdien! Labdien!
Valsts kancelējas veidotāja iniciatīva Inovāciju laboratorija. Kāds ir šī projekta dalībnieku nolūks? Kāds ir vadītāja nolūks?
Es esmu šobrīd Valsts kancelējas Inovācijas laboratorijas projekta vadītāja, un es vadu projektu, kas ir veltīts valsts pārvaldes digitālo pakalpojumu veidošanai un uzlabošanai tā, lai tie būtu lietotājiem draudzīgi, saprotami, ērti lietojami, un šajā procesā tad tiek izmantotas dažādas inovatīvas metodes. Tā ir skaitā arī inovācijas sprints. Mēs valsts pārvaldē inovāciju laboratorijā to nesaucam par dizaina sprintu, jo dizaina sprints ir tāds nedaudz šauraks, patiesībā ļoti reglamentēts process. Mēs šo procesu saucam par inovācijas sprintu, jo tas ir tāds nedaudz paplašinātāks formāts. Viņš arī nenotiek klasiski tā, kā notiek dizaina sprinti. Dizaina sprinti notiek 5 dienas darba dienu ietvaros. Inovācijas sprintus mēs izvēlkam nedaudz plašāk, jo tie, kas piesakās inovācijas sprintiem, tie parasti ir tad valsts pārvaldes darbinieki institūcijas, un šajā gadījumā viņiem nav iespēja vienkārši vienu nedēļu veltīt kādu jautājumu izpētēt, tad parasti šeit inovācijas sprinti ir izvilkti tādu 2 mēnešu, varbūt vairāk mēnešu garumā. Piemēram, šajā gadījumā mēs runājam par valsts ieņēmuma dienesta inovācijas sprintu, kas norisinājās pirms gada, kur es vadīju kā facilitātors. Tad tas bija inovācijas sprints, kas ilga 2 mēnešus. Mēs ar valsts ieņēmuma dienesta šo te sprinta komandu, kopumā 15 cilvēkiem mēs tikāmies reizi 2 nedēļās, un šajās te sprinta sesijās, katra sesija ilga pilnu darba dienu no rīta līdz vakaram, tad tajās mēs secīgi izgājām tādu dizaina domāšanas ceļu, kas sākās ar empātijas veidošanu ar lietotājiem un problēmas izpēti, tad ir problēmas definēšana, risinājumu meklēšana, prototipu veidošana un testēšana, un beigās tad arī kopsavilkums par paveikto darbu.
Un kāda ir motivācija dalībniekiem, kas strādā valsts pārvaldē?
Motivācija piedalīties tādos inovāciju sprintos var būt dažāda. Pamatmērķis ir viens, tas ir atrisināt problēmu vai kā izaicinājums ieviest jaunu pakalpojumu vai produktu. Te, protams, arī neizpaliek konkrēti katra dalībnieka individuālā motivācija, kas manā gadījumā bija izkāpt no savas komforta zonas un iegūt jaunas un paplašināt esošās zināšanas un prasmes.
Tur ļoti daudz dalībnieku.
Mūsu gadījumā, jā, tie bija 15 nodarbinātie, kas piedalījās šajā inovācijas sprintā.
Un tā problēma, kas tika risināta šādā sprintā?
Piedaloties konkrēti sprintā, jau bija iespēja tādā koncentrētā, radošā un praktiskā veidā iepazīt to mūsu valsts saņēmuma dienesta lietotāju un, balstoties lietotāju pieredzē, radīt valsts saņēmuma dienesta pakalpojumu uzlabojumus. Tas bija tā motivācija piedalīties.
No sprinta vadītāja puses, kā ir saskarties ar utopiskām iecerēm? Sprinta laikā izkristalizējas, ka mums vajag piezemēties, secīgi tam visam iet cauri, nevis risināt to lielo problēmu uzreiz.
Nu, te jāsaka, ka lielākā tiesā gadījumu iestādes, kas piesakās šajos inovācijas sprintos, viņiem bieži vien tās problēmas ir tādas ļoti lielas, abstraktas un varbūt utopiskas, un tas ir okay, ja kaut kāda komanda vai institūcija nav piedalījusies iepriekš inovācijas sprintos, viņiem varbūt sākumā ir grūti nodefinēt to problēmu, ar ko vispār vēlas strādāt, bet tas ir principā viens no pirmajiem uzdevumiem sākoties inovācijas sprintam, paskatīties uz problēmu ar jaunām acīm un nodefinēt jau tādu specifiskāku jautājumu, ar ko tiek strādāts, jo, piemēram, tad, kad es saņēmu šī te inovācijas sprintā materiāls, ar ko man būs jāstrādā, es uzreiz jau redzēju, ka tā lielā problēma, mēs viņu nekādā veidā neatrisināsim, jo viņi ir tiešām ļoti liela un izplūdusi, bet mums ir jākoncentrējās uz kaut ko ļoti specifisku, kaut ko vienu, ko mēs tiešām varam risināt. Un sākoties sprintam, mēs tad arī ar valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem vienojāmies, ka mēs paņemam vienu konkrētu procesu, kas bija gada ienākumu deklarācijas pildīšana, un ka mēs pamatā strādājam ar šo te vienu procesu. Un valsts ieņēmuma dienestā šī tā gada ienākuma deklarācija tika izvēlēta tādēļ, ka tas ir pakalpojums, ko izmanto gandrīz visvairāk lietotāji, tie bija kaut kādi vairāk kā 1 miljons, kas šo te ienākuma deklarāciju pilda. Tas ir pakalpojums, ar kuru ļoti daudz cilvēki saskarās, un arī šie lietotāji ir ārkārtīgi dažādi. Tādēļ mēs izvēlējāmies konkrēti šo procesu. Mēs vienojāmies, ka mēs viņu pētīsim no lietotāja perspektīvas. Tas mans, varētu teikt, tas galvenais mērķis bija tiešām savai sprinta komandai parādīt šīs te lietotāju dažādās vajadzības, arī parādīt to, ka tie lietotāji ir ārkārtīgi dažādi, katram tad attiecīgi ir arī savi izaicinājumi. Konkrēti šajā gadījumā iesniedzot šo gada ienākumu deklarāciju, tas bija tas, ko es pašā sākumā mēģināju tad arī savai sprinta komandai parādīt arī ar tādiem spēles elementiem, kā jūtās šie parastie iedzīvotāji ienākumu deklarācijas pildīšanas procesā, un tad, kad sprinta komanda varētu teikt, ka empatizēja ar šiem te lietotājiem, kas nemaz nebija tik viegls process, kā es teicu, mēs izmantojam tāds arī jau spēles elementus, lomu spēles, viņiem bija jāiejūtas šajos te dažādajos lietotājos, tā kā reālos stāstos, un jāizspēlē šīs te situācijas, un tad, kad šī te empātiskā saite tika izveidota, tad jau varēja definēt tās īstās problēmas, ar ko tad lietotāji saskarās. Un pēc tam veidot arī risinājumus un idejas, kā šo lietotāju pieredzi uzlabot.
Un kā šīs vajadzības tika noskaidrotas no dalībnieku puses, kā tas ir, tā kā es sēžu, man pasaka kaut kādu metodu, un tad es eju ielās, es jautāju cilvēkiem viedokļus, intervēju, aptaujāju, kā tas notiek?
Nu šeit jāsaka paldies Līgai, jo mūsu lietotāji, kas bija gan darba ņēmēji, gan saimnieciskās darbības veicēji, intervijas veica Līga. Mēs jau strādājām ar gatavu materiālu. Jo Līga bija tā, kas apzinājās, ka šie cilvēki ar mums īsti negribēs atklāties iespējams, un viņa jau bija veikusi lauka intervijas, un mēs jau kā dalībnieki strādājām ar gatavu materiālu, ar intervijām.
Kā izpaužas lomu spēles šādā nopietnas problēmas risināšanā?
Jā, nu lomu spēles bija tādas, ka mēs iepazināmies ar šīm intervijām, un tad jau mēs bijām sadalīti trijās grupās pa 5 dalībniekiem. Katrā grupiņā mēs iejutāmies šajos cilvēkos. Tātad mums bija laiks iedots, lai iepazītos ar materiālu, ar to interviju, ja jūs tos tāds konkrētā cilvēka situācijā. Un tad mūsu kolēģi bija intervētāji, novērotāji, kas vēroja mūsu, veic piezīmes.
Vai tajā procesā arī kaut kādi pārsteigumi notiek? Ir izvirzīta kaut kāda hipotēze, nu cilvēks taču domā šādi, viņš taču saprot, kas tajā laukā ir, kas ir jāķiksē. Un tad izrādās, ka cilvēks patiesībā citādāk domā.
Nu jā, tur noteikti mums arī pašiem bija pārsteigumi. Lielākoties jau mēs katrs arī, kas strādājam, arī esam tas cilvēks, kurš saskaras ar tādām vai līdzīgām problēmām, bet noteikti arī bija pārsteiguma momenti, jo ne visi mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, ne visi mēs daram tieši tādas darbības, ko darīja intervētie cilvēki. Iejusties otru cilvēku ādā, nu, tas ir laikam katra paša individuālā spēja.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Kādi ir tie ieguvumi, skatoties uz šo procesu tādā izstieptā veidā? Jo es esmu pats piedalījies tādos intensīvos. Tu aizbrauc, esi dienu, divas, varbūt nedēļu. Tad tu no rīta līdz vakaram strādā bez miega un mēģini risināt to problēmu. Šis ir tā civilizētāk izklausās, izstiept reizi divās nedēļās.
Jā, sākotnēji bija arī man kā facilitatoram tas izaicinājums, kā būs, kad mēs šo procesu izvilksim 2 mēnešu garumā un starp katru sesiju tomēr ir tās gandrīz 2 nedēļas, bet te jāsaka, kas bija arī man lielais prieks, ka šī te vidu darbinieku komanda, kas piedalījās sprintā, viņi bija ļoti atvērti, ļoti motivēti, es teiktu arī ļoti griboši strādāt un es tiešām šo te sprintu atceros gandrīz kā tādu ideālo sprintu komanda bija motivēta un ieinteresēta procesā, ka viņi ļāvās šim procesam, tas principā atviegloja visu šo te darbu. Un man bija arī pārsteigums tas, ka katru reizi satiekoties, pat ja bija bijušas tās 2 nedēļas, pa vidu starp sprinta sesijām, šī te sprinta komanda bija pilnībā gatava ielekt tajā procesa solī vai tajā sajūtā, kas bija bijis iepriekš. Tiešām tas bija intensīvs darbs no rīta līdz vakaram, bet tā kā tas process, visi šie dizaina arī domāšanas metodas, kas tiek arī tādā inovācijas sprintā pielietotas, viņas ir ar tādiem arī spēles elementiem, un tas nozīmē to, ka tu risini problēmas tādā spēlējošā veidā, lai gan tu dari nopietnas lietas, iepazīst nopietnas problēmas, tas notiek daudz vieglāk, tā diena paiet parasti ļoti ātri un cilvēki parasti ir ārkārtīgi pārsteigti par to, ko viņi tajā dienā ir paspējuši izdarīt, tik daudz dažādas lietas, izmēģināt dažādas metodas un arī sasniegt ļoti, ļoti daudz.
Jā, darba grupa, ko ir sarežģīta menedžēt, bieži vien jau tas darba kolektīvs ir kā klase, kurā ir daudz dažādi cilvēki. Mēs zinām, ka pirmajās rindās sēž tie, kas grib klausīties, pa vidu ir tādi kaut kādi, un beigās jau tie, kas ar papīriem citiem met. Kā tas ir no tāda darba kolektīva viedokļa un dalībnieku viedokļa, vai šādā sprintā piedalās tie, kas tiešām grib, vai arī ir tā, ka mēs it kā sākam to dalību, īsti neredzam, varbūt bieži vien tam jēgu, un tad mēs saprotam, ka, ir baigi forši, interesanti.
Atlasot šo komandu ar Līgu, jau mēs iepriekš vienojāmies un sapratām, ka tai komandai ir jābūt dažādībai. Nu, tātad cilvēkiem no dažādiem struktūrvienībām, lai būtu tā dažādība. Un Līga bija atsūtījusi īpašu tekstu, kas mums bija jāizpilda, bet tas jau vairāk, lai sadalītu mūsu grupiņās, jā, un par cik mēs bijām dažādi, un zinot, ka mūsu iestāde ir ļoti liela, aiziet uz sprintu, atrodoties valsts kancelējas telpās, bija cilvēki, kurus redzēja pirmo reizi. Mēs bijām no dažādām struktūrvienībām, līdz ar to noteikti atceroties vispār šo sprintu un smaids sejā, jo tas bija tiešām patīkams pasākums. Tas bija ļoti intensīvs, radošs, tāds spraiks, bet ļoti patīkams process. Un kas vēl ir būtiski, laikam tajā sprinta norisē, kad iepriekš tu esi brīdināts, kad būs tie emocionālie kāpumi un kritumi. Nu, kad tu zini, kad būs tā virsotne, kur liekas, wow, un tajā pašā laikā tu zini, saproti, ka tu esi tajā emocionālajā bedrē, tas ir normāli, ka tā arī jābūt. Visa diena, ko mēs pavadījām, bija ļoti intensīva, kā Līgam arī minēja, paskrēja nemanot. Dienas beigās dodoties uz mājām, tev tiešām bija sajūta, wow, ko mēs esam īstenībā pastrādājuši, izdarījuši šajā dienā.
Kāpēc rodas tie emocionālie kritumi? Tā ir kaut kāda sastapšanās ar sienu, ar kalnu, kurā nevar uzkāpt. Nu, tagad tu meklē radošu risinājumu.
Nu jā, nu vismaz man personīgi arī kā liekas, jē, mēs tulīt jau sasniegsim, jau ir tas smirklis. Jā, jā, mēs mums viss senāk un ko, un tad ir atkal kaut kāds Līgas uzdots uzdevums, kur sprintā ir facilitātors vada mūs, un tad ir kaut kāds uzdevums, un atkal liekas, nē, nu, mums kaut kas nesanāk, kaut kur neiet, un tad jā, rodas emocionālā bedra, ka liekas, šis mums nesanāks.
Es vienkārši kā facilitātors varu teikt, ka tas vienkārši ir tas, kā sprinta dalībnieki piedzīvo šo procesu, jo tur ir kāpumi un kritumi, kas ir saistīti ar šo procesu kā tādu, ka kaut kādos mirkļos, ka radošie posmi vai ideju radīšana, tas ir, viss ir ārkārtīgi aizraujoši, bet tajā mirklī, ka tu šo pašu radošo izdomāto ideju sāc materializēt, tas jau sāk kļūt grūti, tu ieraugi kaut kādas lietas, ko tu neesi izdomājis, un tad tu iekrīti tādā tā kā bedrē. Tas ir tie emocionālie, varētu teikt, amerikāņu kalniņi. Tā vienkārši ir lieta, kas ir raksturīga šim te sprinta procesam, arī dizaina domāšanas procesam. Un tas ir tas, ko es parasti saku, ka ejot iekšā sprintā ir jāpaļaujās uz to procesu. Varbūt sākumā liekas, ka tu nesaproti, kāda ir nozīme vienam vai otram uzdevumam, bet tam procesam ir jāpaļaujās, jo tās metodes ir akadēmiski pētītas, izstrādātas, testētas, viņas tiešām strādā, un ja šo procesu iet pirmo reizi, nu, ir vienkārši jāpaļaujās uz facilitātoru, ka viņš izvedīs grupu cauri visiem šiem te amerikāņu kalniņu cienīgajiem augšup un lejup līkločiem.
Un kas tad beigās ir sanācis? Liekas, ka nesanāks, tātad kaut kur ir tie kritumi, tad ir kāpumi un beigās kāds ir šāda sprinta rezultāts.
Tas bija liels gandrības par paveikto, bet kā iestādē, tad jā, no sprinta noslēgumā mēs ieguvām 3 prototipus. Tā atzīmējot pie prototipiem, domāju, ka neviens no mūsu nodarbinātajiem tik daudz darba laikā nebija nodarbījies ar griešanu, līmēšanu, zīmēšanu. Mēs ieguvām 3 prototipus, kuru idejas tiek integrētas valsts ieņem dienestā darbībā un attīstībā šobrīd. Pamatā tie ir 3 virzieni – valodas lietojums, lai komunikācijā ar klientiem mēs kļūstam saprotamāki, informāciju sistēmu attīstību un pilnveida, kā arī nodarbināto labbūtību. Šī ir tie 3 virzieni, kurus mēs ņemam no mūsu prototipiem un integrējam šobrīd savā darbībā.
Tā, kad projekts ir noslēdzies, vai izdodas kādu citu izaicinājumu risināšanā implementēt tās pašas idejas, nu, kas jau ir uzsūktas tā sprinta laikā un iemācītas no jaunas. Varbūt jūs varat atkal savākties kā grupu un atkal risināt jau iekšienē, vai tomēr ir nepieciešamība pēc šī facilitātora?
Pats sprints bija ļoti iedvesmojoša un motivējoša pieredze, lai turpmākai darbībai un attīstībai, kur arī sprinta laikā jau mums radušās ir dažādas idejas, ne tikai, kas ir integrētas tajos prototipos, bet jau vēl. Un arī paldies inovāciju laboratorijai, kur ir organizējusi un piedāvājusi dažādas mācības, lai izietu šo facilitēšanas mācības. Jāsaka, ka šobrīd mums iestādē kā sprints tāds nav vadīts, bet tas noteikti neizslēdz, ka nākotnē mēs šādu varētu rīkot.
Varbūt ir pat nepieciešama valsts iestādēm tādas pozīcijas, kā dizainers vai dizainers sprinta vadītāji, un tad tur ir kaut kādas šūniņas, kas ir to nodarbojas. Līga, kā ir ar esošo situāciju Latvijā, un nu, domājot par tādu valsts pārvaldi? Vai valsts pārvaldē domā par to dizainu? Jo es zinu, ka ārvalstīs ir kaut kādas grupas, ir veseli dizaina kantori, bet kas strādā valsts pārvaldē un risina valsts pārvaldes problēmas, nevis outsourso viņas. Jā, kāda ir tā situācija un uz ko mēs varbūt ejam Latvijā?
Jā, tev ir pilnīgi taisnība, ka citās valstīs ir tādi facilitātori un pakalpojumi dizaineri, kuri jau ir iekšā pašā institūcijā un šādas tas princips īsteno ikdienas gaitā. Latvijā tas varbūt tā nav ieviesies, bet tādēļ esam mēs, inovāciju laboratorija. Mēs regulāri veidojam, izsludinam iesaukumus konkursu šiem te inovāciju sprintiem. Tūlīt mēs izsludināsim arī jaunu sprinta konkursu, kas būs veltīts digitālo pakalpojumu veidošanai un uzlabošanai. Tā kā šobrīd, kā inovāciju laboratorija, mēs piedāvājam šo te pakalpojumu valsts pārvaldei, nākt pie mums, piedalīties sprintos, izmēģināt šo metodi, jo tas lielais, tas skaistais mūsu utopiskais mērķis ir tas, ka šīs metodes tiek izmēģinātas, tiek apgūtas arī caur mūsu mācību programmām un apmācībām, un ideālā gadījumā šādas inovāciju laboratorijas varētu rasties arī valsts pārvaldes institūcijās jau iekšienē.
To arī mēs novēlam valsts pārvaldē kopumā, un ja kāds no valsts pārvaldes dzird, tad var paskatīties, paklausīties atkārtojumu, pameklēt informāciju un piedalīties šādā sprintā.
Jā, un aicinu arī apmeklēt mūsu inovācijas laboratorijas mājaslapu, kur ir visa informācija par to, ko mēs darām, arī plaši pārskatī par inovācijas sprintiem, kurus mēs esam veidojuši, tā kā var jau apskatīties, kāda inovācijas sprinti ir bijuši, kā viņi ir notikuši, bišķi tā kā ieskatīties par atslēgas caurumu sprintu procesos. Mums arī mājaslapā ir arī tāda resursu bāze, dažādi rīki, metodes, kuras var izdrukāt un arī pašas institūcijas izmantot savā ikdienas darbā. Aicinu pasakot līdz mūsu mājaslapai. Mums arī tikko pagājušajā nedēļā noslēdzās arī inovācijas stāstu konference Celmlauzis, kur kā reiz arī valsts pārvaldes darbinieki stāstīja par viņu īstenotajām inovācijām. Tā kā inovācijas noteikti ne tikai mūsu sprintu ietvaros. Ja ir interesi par šīm tēmām, tad inovācijas laboratorijas mājaslapa un Celmlauža stāstu konference, tie varētu būt tie resursi, kur var smelties idejas.
Nu, ļaujamies tātad sprinta procesam. Ar šo mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Paldies šī raidījuma viesiem par sarunu. Paldies radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes attīstības daļas plānošanas un uzraudzības nodaļas galvenā nodokļu inspektore Vita Kazakeviča un pakalpojumu dizainere Līga Lindenbauma. uz tikšanos nākamajos raidījumos.